This is the first part of Module 2, Unit 1 of the Pilipino Head Start. Be sure you have read the objectives for this unit and the English equivalent of the conversation before you continue. Listen to the following conversation between Bob Turner and a passerby.
Mama, maaari po bang magtanong?
Oo, pwede. Ano yun?
Paano po ba ang pagpunta sa istasyon ng bus?
Sa kantong ito, kumanan ka. Dumiretso ka hanggang sa Rizal Avenue. Sa kaliwa mo, makikita mo ang istasyon ng bus.
Hindi ko po naiintindihan. Pakiulit po ninyo.
Sa kantong ito, kumanan ka. Dumiretso ka hanggang sa Rizal Avenue. Sa kaliwa mo, makikita mo ang istasyon ng bus.
Gaano kalayo rito ang istasyon?
Mga 10 minuto sa jeep. Mabuti pa mag-jeep ka.
Marami pong salamat sa tulong ninyo.
Walang anuman.
Now, let's practice speaking. On the street, Bob asks a man for directions to the bus station. To address a man whose name you don't know, you use
Mama. Mama.
Be very careful how you pronounce this word. The stress is on the first syllable. The mark over the second A indicates that the vowel is cut short or stopped. Listen.
Mama.
Repeat.
Mama. Maaari po bang magtanong? Magtanong
means to ask a question.
Magtanong. Magtanong.
May I is
Maaari po bang?
Repeat.
Maaari po bang? Maaari po bang? Maaari po bang magtanong? Maaari po bang magtanong? Mama, maaari po bang magtanong? Mama, maaari po bang magtanong?
The man answers,
Oo, pwede. Ano yun? Pwede.
And
Maaari.
Mean, can or may. Repeat.
Oo, pwede. Oo, pwede. Ano yun?
Is what is it? Repeat.
Ano yun? Ano yun? Oo, pwede. Ano yun? Oo, pwede. Ano yun?
Bob asks how to get to the bus station. Listen.
Paano po ba ang pagpunta sa istasyon ng bus?
Repeat.
Sa istasyon ng bus? Sa istasyon ng bus? Ang pagpunta? Ang pagpunta? Ang pagpunta sa istasyon ng bus? Ang pagpunta sa istasyon ng bus? Paano po ba? Paano po ba? Paano po ba ang pagpunta sa istasyon ng bus? Paano po ba ang pagpunta sa istasyon ng bus?
The man replies,
Sa kantong ito, kumanan ka. Dumiretso ka hanggang sa Rizal Avenue. Sa kaliwa mo, makikita mo ang istasyon ng bus.
Bob says that he doesn't understand.
Hindi ko po naiintindihan.
Repeat.
Naiintindihan. Naiintindihan. Hindi ko po naiintindihan. Hindi ko po naiintindihan.
Please repeat is...
Pakiulit. Paki.
Is a prefix used for politeness. It is equivalent to please. Repeat.
Pakiulit. Pakiulit. Pakiulit po ninyo. Pakiulit po ninyo. Hindi ko po naiintindihan. Hindi ko po naiintindihan. Hindi ko po naiintindihan. Pakiulit po ninyo. Hindi ko po naiintindihan. Pakiulit po ninyo.
The man speaks a little slower this time. Listen.
Sa kantong ito, kumanan ka. Sa kantong ito.
Is at this corner. Repeat.
Sa kantong ito. Sa kantong ito. Kumanan ka.
Means turn right. Repeat.
Kumanan ka. Kumanan ka. Sa kantong ito, kumanan ka. Sa kantong ito, kumanan ka.
The man continues.
Dumiretso ka hanggang sa Rizal Avenue. Dumiretso ka.
Is go straight ahead. Repeat.
Dumiretso ka. Dumiretso ka. Hanggang sa.
Means as far as or until. Repeat.
Hanggang sa Rizal Avenue. Hanggang sa Rizal Avenue. Dumiretso ka hanggang sa Rizal Avenue. Dumiretso ka hanggang sa Rizal Avenue.
The man then tells Bob that he will see the bus station on his left.
Sa kaliwa mo, makikita mo ang istasyon ng bus. Kaliwa
is left.
Sa kaliwa mo
is on your left. Repeat.
Sa kaliwa mo. Sa kaliwa mo. Makikita.
Means will be able to see. Repeat.
Makikita. Makikita. Makikita mo. Makikita mo. Sa kaliwa mo, makikita mo ang istasyon ng bus. Sa kaliwa mo, makikita mo ang istasyon ng bus.
Bob then asks how far the station is.
Gaano kalayo rito ang istasyon?
Repeat.
Gaano kalayo rito? Gaano kalayo rito? Ang istasyon. Ang istasyon. Gaano kalayo rito ang istasyon? Gaano kalayo rito ang istasyon?
The man says, about 10 minutes by jeepney.
Mga 10 minuto sa jeep.
It is very common for Filipinos to give distances in terms of time. Since that's a little far, the man goes on to say, it would be better to take a jeepney.
Mabuti pa, mag-jeep ka.
Repeat.
Mag-jeep ka. Mag-jeep ka. Mabuti pa.
Literally means, better yet.
Mabuti pa. Mabuti pa. Mabuti pa, mag-jeep ka. Mabuti pa, mag-jeep ka.
Bob Turner thanks the man for his help.
Marami pong salamat sa tulong ninyo. Marami pong salamat sa tulong ninyo. Sa tulong ninyo.
Is for your help. Repeat.
Sa tulong ninyo. Sa tulong ninyo. Marami pong salamat.
Means, thank you very much. Repeat.
Marami pong salamat. Marami pong salamat. Marami pong salamat sa tulong ninyo. Marami pong salamat sa tulong ninyo.
The man answers,
walang anuman.
Repeat.
Walang anuman. Walang anuman.
Now you will hear the conversation again. Repeat during the pause and imitate the speaker as closely as you can.
Mama, maaari po bang magtanong?
Oo, pwede. Ano yun?
Paano po ba ang pagpunta sa istasyon ng bus?
Sa kantong ito, kumanan ka. Dumiretso ka hanggang sa Rizal Avenue. Sa kaliwa mo, makikita mo ang istasyon ng bus.
Hindi ko po naiintindihan. Pakiulit po ninyo.
Sa kantong ito, kumanan ka. Dumiretso ka hanggang sa Rizal Avenue. Sa kaliwa mo, makikita mo ang istasyon ng bus.
Gaano kalayo rito ang istasyon?
Mga 10 minuto sa jeep. Mabuti pa mag-jeep ka.
Marami pong salamat sa tulong ninyo.
Walang anuman.
Now, let's practice and expand on the conversation. To ask how to get to a specific place, for example, to Grande Island Hotel, you say,
paano po ba ang pagpunta sa Grande Island Hotel? Paano po ba ang pagpunta sa Grande Island Hotel?
Exercise 1. In this exercise, you'll practice asking how to get to various places. For example, if you hear Pagsanjan Falls, say,
Paano po ba ang pagpunta sa Pagsanhan Falls?
Let's begin. Phil-Am Cultural Center.
Paano po ba ang pagpunta sa Phil-Am Cultural Center?
Banawi Rice Terraces.
Paano po ba ang pagpunta sa Banawi Rice Terraces?
Santo Tomas University.
Paano po ba ang pagpunta sa Santo Tomas University?
U.S. Embassy.
Paano po ba ang pagpunta sa U.S. Embassy?
Clark Air Base.
Paano po ba ang pagpunta sa Clark Air Base?
Rizal Park.
Paano po ba ang pagpunta sa Rizal Park?
In the conversation, the passerby tells Bob to go right.
Kumanan ka.
The word for right is
kanan.
Left is
kaliwa.
Straight is
derecho.
Notice that to say go or turn in a certain direction, is added after the first consonant. Exercise 2. Listen and repeat the phrases in this exercise.
Kanan. Kumanan. Kaliwa. Kumaliwa. Derecho. Tumerecho. Sa kanan. Sa kanan mo. Sa kaliwa. Sa kaliwa mo.
Exercise 3. Listen and repeat the following sentences.
Sa kaliwa, makikita mo ang Manila Hotel. Sa kanan mo, makikita mo ang Manila International Airport. Makikita mo ang Rizal Park sa kaliwa mo. Makikita mo roon ang Pilipinas Hotel sa kanto. Kumanan ka sa kanto at makikita mo ang Department of Tourism. Sa kantong ito, kumaliwa ka at dumiretso ka. Makikita mo ang U.S. Embassy.
Exercise 4. Say the following directions in English.
Dumiretso ka.
Go straight.
Kumanan ka.
Turn right.
Kumaliwa ka.
turn left.
Sa kanto, kumanan ka.
At the corner, turn right.
Makikita mo ang Mabuhay Restaurant sa kanan mo.
You will see the Mabuhay Restaurant on your right.
Makikita mo ang Rizal Park sa kanto.
You will see Rizal Park on the corner. Exercise 5. To ask how far a place is, you say,
Gaano kalayo ang?
And add the name of the place. In this exercise, if you hear, for example, Aristocrat Restaurant, you say,
Gaano kalayo ang Aristocrat Restaurant?
Let's begin. Corregidor Tunnel.
Gaano kalayo ang Corregidor Tunnel?
Manila Hilton.
Gaano kalayo ang Manila Hilton?
Olongapo Police Department.
Gaano kalayo ang Olongapo Police Department?
Olongapo City Hall.
Gaano kalayo ang Olongapo City Hall?
Folk Art Theater.
Gaano kalayo ang Folk Art Theater?
Olongapo Tennis Court.
Gaano kalayo ang Olongapo Tennis Court?
This concludes Program 7 of the Filipino Head Start. This program corresponds to the first part of Module 2, Unit 1. If you feel you're ready, proceed to the second part of Module 2, Unit 1. This is the second part of Module 2, Unit 1 of the Filipino Head Start. Let's review the dialogue for this unit. Listen to the following conversation between Bob Turner and a passerby.
Mama, maaari po bang magtanong?
Oh, pwede. Ano yun?
Paano po ba ang pagpunta sa istasyon ng bus?
Sa kantong ito, kumanan ka. Dumiretso ka hanggang sa Rizal Avenue. Sa kaliwa mo, makikita mo ang istasyon ng bus.
Hindi ko po naiintindihan. Pakiulit po ninyo.
Sa kantong ito, kumanan ka. Dumiretso ka hanggang sa Rizal Avenue. Sa kaliwa mo, makikita mo ang istasyon ng bus.
Gaano kalayo rito ang istasyon?
Mga 10 minuto sa jeep. Mabuti pa mag-jeep ka.
Marami pong salamat sa tulong ninyo.
Walang anuman.
If you want to ask someone whether a place is far, you use
malayo.
Repeat.
Malayo. Malayo ba rito ang Rizal Park?
Is Rizal Park far from here? Repeat.
Malayo ba rito ang Rizal Park? Malapit.
Means near or close by. Repeat.
Malapit. Kalye.
Is used for street or block. Repeat.
Kalye.
Exercise 6. Let's repeat the following sentences.
Malayo ba rito ang Clark Air Base? Oo, malayo rito. Mga isang oras sa bus. Malapit ba ang biniktikan dito? Oo, malapit din. Mga 2 kalye. Malayo ba ang Manila Opera House? Hindi, hindi malayo. Mga 5 minuto lang sa jeep. Malayo ba ang Mia mula rito? Oo, malayo rito. 3 kilometro. Malapit ba ang 100 Islands mula rito? Hindi, malayo rito. Mga 20 oras sa kotse. Malapit ba ang Malacañang sa Legarda? Oo, malapit ang Malacañang sa Legarda.
Exercise 7. Say the following sentences in English. You will hear the response after the pause.
Malapit ang Olongapo City Hall.
Olongapo City Hall is near.
Malayo, mga 15 kilometro.
It's far, about 15 kilometers.
Malapit, 1 kalye lamang.
It's close, 1 block only.
Malapit, 10 minuto sa kotse.
It's close, 10 minutes by car.
Malayo ang Baguio, 4 oras sa kotse.
Baguio is far, 4 hours by car.
Malapit ang Rizal Avenue, 5 minuto sa jeep.
Rizal Avenue is close. 5 minutes by jeepney.
Malayo ang U.S. Embassy mula rito.
The U.S. Embassy is far away from here.
Malapit ang Nayong Pilipino sa Mia. 5 kalye lamang.
Nayong Filipino is close to MIA. Only 5 blocks. Exercise 8. Since distances may be given in terms of time as well as blocks or kilometers, you'll need to learn some more numbers. Let's review the numbers from 1 to 19. Listen and repeat.
Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Walo. Siyam. Sampu. Labing isa. Labing dalawa. Labing tatlo. Labing apat. Labing lima. Labing anim. Labing pito. Labing walo. Labing siyam.
Now, let's learn the numbers 20 to 60.
Dalawampu.
Is 2 tens or 20. Repeat.
Dalawampu. Dalawampu.
21 is...
Dalawamput isa.
The apostrophe T...
Dalawamput.
Is a contraction of the word...
At.
Meaning and. Repeat.
Dalawamput isa. Dalawamput isa.
22 is...
Dalawamput dalawa.
Repeat.
Dalawamput dalawa. Dalawamput dalawa.
The same pattern is followed for the remaining numbers. Exercise 9. Let's practice some numbers.
Dalawampu. Dalawamput isa. Dalawamput dalawa. Dalawamput siyam. Tatlumpu. Tatlumput isa. Tatlumput walo. Apat na po. Apat na put lima. Apat na put pito. Apat na put siyam. Limampu. 53. Limamput apat. Limamput siyam. Anim na po.
Exercise 10. Let's practice the names of various kinds of transportation in the Philippines. Repeat.
Koche. Minibus. Bus. Vapor. Tricycle. Kalesa. Karetela. Pangka. Lancha. Taxi. Aeroplano. Double decker. Aircon bus.
Exercise 11. Say the following phrases in English.
Tatlong araw sa lancha.
3 days by motorboat.
Limang oras sa eroplano.
5 hours by plane.
Apat na pung araw sa bapor.
40 days by ship.
20 minuto sa jeep.
20 minutes by jeepney.
30 minuto sa taxi.
30 minutes by taxi.
50 minuto sa kotse.
50 minutes by car.
4 na araw sa bangka.
4 days by boat.
10 minuto sa kalesa.
10 minutes by kalesa.
9 na kalye.
9 blocks. Exercise 12. In the Philippines, tagalized Spanish numbers are used interchangeably with the Filipino numbers. Let's practice them. Listen and repeat.
Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte.
Exercise 13. Now, let's practice using the tagalized Spanish numbers in expressing distances. Repeat the following expressions.
10 kilometro hanggang sa Rizal Park. 14 kilometro mula rito. 11 kilometro mula sa BOQ. 20 minuto mula rito. 16 oras sa bus mula rito. 17 kilometro hanggang doon.
14. Say the following sentences in English.
Dumiretso ka ng dalawang kalye.
Go straight ahead for 2 blocks.
Kumaliwa ka at dumiretso ka ng mga 3 kalye.
Turn left and go straight ahead about 3 blocks.
Kumanan ka sa Taft Avenue at dumiretso ka hanggang Pedro Street.
Turn right on Taft Avenue and go straight ahead to Pedro Street.
Sa Pedro Street, kumanan ka at dumiretso ka ng mga 7 o 8 kalye.
At Pedro Street, turn right and go straight for about 7 or 8 blocks. Exercise 15. Listen to the following directions and try to visualize your route on the map in your book. The correct explanation will follow in English.
Dumiretso ka sa Taft Avenue na mga 3 kalye hanggang sa Pedro Street.
Go straight ahead on Taft Avenue for about 3 blocks until Pedro Street.
Kumaliwa ka sa Pedro Street at dumiretso ka roon na mga 7 o 8 kalye hanggang sa Del Pilar.
Turn left at Pedro Street and go straight ahead for about 7 to 8 blocks until Del Pilar.
Kumaliwa ka sa Del Pilar at dumiretso ka roon ng mga 3 kalye.
Turn left on Del Pilar and go straight ahead for about 3 blocks.
Makikita mo sa kanan ang Food Fiesta.
On the right, you will see the Food Fiesta. Exercise 16. Say in Tagalog the following sentences. May I ask a question?
Maaari po bang magtanong?
How far from here is Rizal Park?
Gaano kalayo rito ang Rizal Park?
How do I get to the U.S. Embassy?
Paano po ba ang pagpunta sa U.S. Embassy?
Thank you very much for your help.
Marami pong salamat sa tulong ninyo.
I don't understand.
Hindi ko naiintindihan.
Please repeat, sir.
Pakiulit po ninyo.
Or?
Pakiulit nga po.
Bob wants to go to Tal Vista Lodge, which is near Tagaytay. and asks a ticket agent at the bus station how to get there. Listen to the conversation and see how much you understand.
Saan ba ang Taal Vista Lodge?
Malapit sa Tagaytay.
Malayo ba?
Aba, oo. Mga 5 oras sa bus. Mga 10 kilometro mula sa Maynila.
Pwede ba mag-taxi roon?
Oo, pero masyadong malayo. Mabuti pa mag-bus ka na lamang. Pagdating mo sa estasyon ng bus sa Tagaytay, dumiretso ka hanggang sa kanto. Kumaliwa ka at makikita mo sa kanan mo ang Taal Vista Lodge.
Maraming salamat.
O sige na.
Hanggang sa muli.
This concludes Program 8 of the Filipino Head Start. If you feel you are ready, take the self-evaluation quiz for Module 2, Unit 1.